รีวิวซีรีส์มันนี่ไฮส์ภาค5ชุด1โคตรมันอารมณ์ท่วมท้นเป็นหากระสุนรีลีสเดต3กันยายน2021ความยาว5ตอนตอนละประมาณ45นาทีเอาเออสกอร์10มันนี่ไฮส์บท10โปรดักชั่น10การแสดง10ความสนุกตามแนวหนัง10ความคุ้มค่าการรับชม10คะแนนจากผู้อ่าน1โหวต 9.5 จุดเด่นโปรดักชันที่สุดแห่งคุณภาพขนาดติดช่วงโควิดบทที่ยังโคตรดีเหมือนเดิมทั้งฉากสนทนาและการวางสถานการณ์ให้เรื่องขับเคลื่อนได้ครบทุกอารมณ์การแสดงนี่ไม่ต้องบ่งเลยยอดฝีมือทั่วสเปนแทบจะอยู่ในเรื่องนี้แล้วและแน่นอนการดีไซน์ฉากโชว์ที่แบบมาเหนือมากๆโคตรน่าจดจำจุดสังเกตยังมีการใช้ฉากย้อนอดีตที่วนเวอร์อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ดีขึ้นกว่าภาคที่แล้วเยอะมากจนแทบไม่รู้สึกสิบไม่มีสปอยเรื่องย่อแก๊งปล้นอยู่ในธนาคารกลางสเปนมาเป็นเวลากว่า100ชั่วโมงขณะที่ศาสตราจารย์กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงตอกย้ำความซวยด้วยศัตรูหน้าใหม่ที่ดาน่าเข้ามาเป็นกองทัพสำหรับใครที่ลืมเรื่องราวก่อนหน้าไปแล้วอ่านสรุปซีซั่นก่อนหน้าได้ที่นี่มันนี่ไฮส์ภาคที่5ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายได้กลับมาพร้อมกับการแบ่งออกฉายเป็น2ชุดโดยชุดแรกมีจำนวน5ตอนด้วยกันและชุดที่2จะออกฉายอีกทีในวันที่3ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นจำนวนที่มาแบบกำลังพอดีเลยทีเดียวในแต่ละชุดเมื่อดูจากการถ่ายทำท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกเช่นนี้แต่คุณภาพของซีรีส์นี้เรียกได้เต็มปากว่าไม่มีลดลงเลยแม้แต่น้อยแถมยังคงตารางการออกอากาศได้อย่างที่แทบไม่สะดุดคือออกฉายภาคใหม่ได้ปีต่อปีอย่างต่อเนื่องต้องชื่นชมงานโปรดักชั่นของVancouver Media และครีเอเตอร์อย่างอเล็กซ์ปิน่าที่ดูแลงานสร้างทั้งหมดจริงๆเนื้อหาในซีซั่นนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างทำได้ดีทีเดียวไม่ใช่ในแง่ของความสนุกหรือความฉลาดที่เป็นจุดขายของหนังแนวปล้นอยู่แล้วแต่เป็นการรวบยอดความสัมพันธ์ความขัดแย้งและกิมมิคที่ปูทางไว้แล้วเอามาใช้ได้แบบอยู่มือแถมตัวซีรีส์ดำเนินมาถึง5ภาคน่าตกใจจริงๆที่คนเขียนบทยังหาช่องทางสำหรับมุกการนำเสนอใหม่ๆได้ตลอดและดีเสียด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศาสตราจารย์ถูกจับตัวได้แต่เป็นครั้งแรกที่เราคาดเดาไม่ถูกว่าเขาจะรอดจากตัวร้ายโรคจิตได้อย่างไรเพียงเปิดตอนแรกมาเขาจะทบทวนสถานการณ์ให้เราเข้าใจอีกครั้งว่าผลพวงจากเหตุการณ์ในตอนสุดท้ายของภาคที่แล้วนั้นจะทำให้นับจากนี้แผนการอันรัดกุมของศาสตราจารย์ที่เป็นเกราะอันแข็งแกร่งให้เหล่าทีมปล้นจะไม่มีอีกต่อไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นยังเป็นการด้นสดที่ต้องอาศัยไหวพริบของตัวละครแต่ละตัวมากกว่าครั้งไหนๆเสียอีกแถมเพียงสถานการณ์ทะเกถียงเพียงฉากเดียวก็คลี่ปมในใจของแต่ละตัวละครให้เห็นได้ชัดว่าเริ่มมีเป้าหมายหรือแนวคิดไม่ตรงกันแค่นี้ก็สนุกมากแล้วว่าความขัดแย้งในใจแต่ละคนจะพาเรื่องราวไปเป็นแบบไหนสิ่งที่ซีรีส์ทำได้ดีขึ้นอีกอย่างคือการกลบจุดอ่อนที่น่าเบื่อในภาคก่อนทั้งการแฟลชแบ็คไปอดีตเพื่อเน้นดราม่าแบบพร่ำเพรื่อและมีส่วนดันเรื่องไปข้างหน้าได้น้อยจนจังหวะการเล่าเรื่องติดๆขัดๆไปบ้างเหมือนกันแต่ในภาคนี้แม้ยังมีการเล่าย้อนหลังบ้างแต่เห็นได้ชัดว่ามันมีเป้าหมายเพื่อขับเรื่องไปข้างหน้ามากขึ้นทั้งอดีตของเบอร์ลินช่วงหนึ่งที่ชวนให้จินตนาการไปว่าถ้าตัวละครใหม่ตัวหนึ่งเข้ามามีผลในเรื่องราวปัจจุบันจะเป็นอย่างไรและแม้การย้อนอดีตเพื่อขับดราม่าตัวละครจะยังพอมีบ้างแต่ก็รู้สึกน้อยกว่าภาคก่อนลงเยอะและอยู่ในจุดที่ลงตัวกว่าเดิมทั้งยังรู้สึกเล่นกับอารมณ์ร่วมของคนดูได้ดีกว่าเดิมอาจเพราะการสร้างสรรค์ฉากดราม่าในตอนจบภาคมันดีไซน์มาดีมากๆด้วยเบอร์ลินยังเป็นตัวละครที่ส่งอิทธิพลต่อทุกภาคแม้เขาจะตายไปตั้งแต่ภาค2แล้วก็ตามน่าสนใจทีเดียวว่าการเล่าย้อนอดีตครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อปัจจุบันนอกจากนี้ต้องชมทีมเขียนบทเลยว่าเก่งมากๆในการคลี่คลายไคลแม็กแต่ละรอบได้ฉลาดหาทางลงให้ตัวละครแต่ละตัวได้ดีสมเหตุสมผลและไม่ดูพึ่งความบังเอิญโชคช่วยมากเกินไปคือถึงมีแต่ถ้าพี่กวางปูเอาไว้มา 1-2 ภาคก่อนหน้าเพื่อเอามาใช้ในภาคนี้ในฉากนั้นๆแบบที่เราได้ดูก็ต้องคารวะเขาล่ะอีกอย่างที่ชอบคือการกระจายบทแต่ละตัวละครที่ว่ากันตามตรงมาถึงตอนนี้ทั้งฝั่งโจรฝั่งตำรวจมีเป็น10ตัวละครแล้วแต่ยังแบ่งบทให้มีฉากหน้าจำของตัวเองกันได้หมดด้วยโดยเฉพาะฉากโชว์ของเซียร่านี่เรียกได้ว่าติดตาตรึงใจไปเลยไม่คิดว่าจะสร้างสรรค์ฉากนี้ใส่เข้ามาได้โคตรโหดและการตัดสินนัดแก้มือระหว่างการเดียกับโตเกียวก็เป็นอะไรที่หลากอารมณ์สุดๆด้วยเช่นกันและจุดที่ทำให้ไม่มีทางน่าเบื่อได้เลยคือบีบการเล่าเรื่องที่รัวแอคชั่นมันมากทั้งหักกระสุนทั้งระเบิดที่ใช้กันได้มันหยดดูดันและน่าตื่นเต้นสุดๆไม่เพียงเท่านั้นการชิงไหวชิงพริบสู้รบกันในพื้นที่จำกัดและเงื่อนไขที่เสียเปรียบของแต่ละฝั่งก็ทำให้ฉากแอคชั่นมันไม่บะหวงแต่กระตุ้นสมองผู้ชมให้ทำงานตลอดเวลาว่าจะแก้สถานการณ์เหล่านั้นอย่างไรช่วงตอนที่2และตอนที่4กับ5น่าจะเป็นฉากแอคชั่นที่สนุกสุดๆที่เคยดูมาเลยและเมื่อไปดูสารคดีเบื้องหลังการสร้างก็บอกได้เลย ว่างานละเอียดมากฉากที่ดูกันหลัก10นาทีถ่ายทำกันไม่ต่ำกว่า3อาทิตย์เป็นอย่างน้อยและไม่เพียงฉากการรบที่พูดได้เต็มปากว่าภาคนี้คือสงครามจริงๆแล้วฉากลุ้นระทึกที่เอามาตัดคู่ขนานกันอย่างสถานการณ์สู้กันทางจิตวิทยาระหว่างศาสตราจารย์กับเซียร่าที่พบที่หลบซ่อนของเขาหรือกับผู้พันตามาโยที่กำลังเดือดดาลพร้อมปล่อยสัตว์ร้ายอย่างหน่วยรบพิเศษเข้าสังหารหมู่ก็เป็นอะไรที่สนุกมากไม่แพ้กันตรงนี้ทั้งบทสนทนาจังหวะการตัดต่อมุมกล้องลงตัวหมดดีงามไม่แพ้ฉากยิงกันเป็นเหตุผลภาค5นี้หาช่วงหน้าเบื่อยากมากถ้าจะมีจุดขัดใจก็คงเป็นการมีฉากย้อนอดีตกับฉากดราม่าที่ตัวละครพูดคุยเปิดใจที่เวิ้งเว้อเกินจำเป็นอยู่บ้างนิดหน่อยแต่เอาจริงก็ถือว่าไม่ต้องใส่ใจได้เมื่อเทียบกับความมันตลอด5ตอนที่ซีรีส์ภาคนี้มอบให้ซีเอาโซอินแบร์ตายบัสข่าวฮือฮาออน7สิงหาคม2021 KFC ตีเนียนทำป้ายเลียนแบบอีเกียหยอกให้ลูกค้าเข้าร้านใหม่และถูกตอบกลับอย่างฮาตรงนี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแล้วนี่เป็นภาคที่มันมากมีจังหวะพักจังหวะกระตุ้นที่ลงตัวขึ้นแถมหยอดเนื้อหาใหม่ๆที่ขับเคลื่อนเรื่องไปข้างหน้าได้มากกว่าเล็งผลดราม่าฟูมไฟซ้ำซากอย่างภาคก่อนดูจบแล้วอยากวาร์ปไปต้นธันวาคมอย่างไวเลยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ Money Heist ซีซั่น1ถึง2ภาคล้นโรงกระสาบซีรีส์ที่ฉลาดที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคนี้รีวิวซีรีส์ Money Heist ซีซั่น3ถึง4ภาคล้นธนาคารกลางแอปย้วยแต่ยังน่าติดตามสัมภาษณ์พิเศษนักแสดงจากซีรีส์ Money Heist ทรชนคนปล้นโลกรีวิวซีรีส์บลัดไรน์รถบัสจากนอร์เวย์สุดสยองกับเรื่องสั้นลองของทั้ง6ตอน